Žinote, Dievas girdi žmonių šauksmą ir Dievas girdėjo ir matė Jobo sunkumus ir problemus. Dievas nebuvo bejingas, bet Dievo atsakymai į maldą, į mūsų šauksmą būna skirtingi. Kartais Dievas nedelsant atsiliepia, iškart dar neužbaigus maldos jau matom atsakymą, tai aišku ypatingai palaimintos akimirkos, kada užmerkia akis melsdamasis ir atsimerki, žiūra jau tavo atsakymas čia. Žodžiu, tai būna tokių momentų, tada aišku labai džiugina mūsų širdį. Kartais Dievas sako ne, nes ne viską, kas mes prašome, yra mums patiems naudinga. Dievas geriau žino ir jeigu mes priemam Dievą kaip visą galią, visą žinią, mylinti, tai mes patikim jam savo gyvenimą ir likimą ir žinom, kad jisai geriau supranta, ko mums reikia. Ir kaip tėvai, pavyzdžiui, vaikams, ne viską jų duoda teisingai, kartais būna atsakymas ne, bet ne todėl, kad jų nemyli. Atvirkščiai, galbūt būtent todėl, kad myli, todėl ir sako ne, nes ne viskas mums yra naudinga. O sunkiausiai, kada Dievo atsakymas būna palauk, kada Dievas nesako ne, nesako taip, bet tiesiog palauk. Ir tada mums, aišku, būna sunkiausiai, tuomet mums reikia kantrybės ir Jobas būtent tokioje situacijoje buvo. Dievas kažkodėl tai delsė su atsakymu ir aišku, jis tam turėjo savo tikslų. Nes kodėl Dievas laukia, irgi yra tam priežastis. Nes Dievas atsako į mūsų maldą ir į mūsų šauksmą jo numatytų metu ir jo numatytų būdu. Mes negalim Dievui pasakyti, kad Dieve, tu atsiliek mano maldą pirmadienį ir atsakyk būtent taip, kaip aš dabar diliuosi, kaip aš prašau. Ne, Dievas yra suverenus. Mūsų maldos negali pakeisti Dievo, kaip sakant, planų arba kažkaip tai mūsų maldos. Žinot, kartais gal žmonės ne visai teisingai maldą žiūri, galvoja, kad maldos dėka kažkaip aš čia Dievą dabar prispausiu ir išreikalausiu iš jo, nes taip esame pratelti vienas su kitu, kad jeigu mes jau čia padarom kažkokį spaudimą, tai kitam žmogui, nu tai tikėtina, kad jisai jau atsikratytų mus nuo savo biednos galvos, tai jisai galų gale mums suteiks kažkokiu tai malonių, kurias mes prašom. Tai ne, Dievas yra visiškai suverenus, nepriklausomas nuo nieko ir mes Dievui spaudimo padaryti nepajėgsime, net kai kurie jeigu ir bando, tai iš to jokios naudos. Tenka paskui patiems nusivilti. Ir iš tikrųjų, kada reikia laukti, tai turbūt visi žinome, kaip sunku yra laukti. Atrodo, kad norisi greičiau, Dieve, norisi greičiau ir kodėl tu Dieve tyli, kodėl tu neatsakai ir ir Jobas buvo panašioj situacijoje, jam aišku buvo be galo sunku, jo labiau, kad tas laukimas buvo jo labai nelengvas, jisai, kaip žinote, išgyveno didžiausias kančias ir fizinės, ir emocinės, ir dvasinės. Ir dabar jisai aišku išlėjo, matot, Jobo kalboje daug buvo išlėta tokių minčių, kodėl Dieve neatsakai, kodėl tu tylė, šaukiuosi tavo teismo ir panašiai. Ir Elihuvas vačinais klausė Jobo. Duoda klausimą, tiesiog sako, ar tu manai, kad teisingai kalbi, sakydamas, aš esu teisesnis už Dievą. Nes Jobas visą laiką labai pabrėžė savo teisumą, kad jis nekaltas. Ir iš tikrųjų jis nebuvo padaręs jokios kažkokio nusikaltimo, už ką būtų verta jį bausti ten ir, žodžiu, kęsti tokias kančias, kaip jis išgyveno. Jis atvirkščiai tas kančias iškentė dėl to, kad buvo teisus, tai buvo išbandymas jam, kaip žinome, tai mes jau žinom kontekstą. Bet Jobas kalbėjo įvairius žodžius, taip sakykime, ir ne visa kalba jau buvo išmintinga, nes jis irgi buvo paveiktas, kaip sakoma, pažeistas ir sutrikęs žmogus ir taip toliau. Tai Elihuvas klausė, ar teisingai kalbi, sakydamas, aš teisus, reiškia, ar tu sako teisesnis už Dievą. Tai jeigu aš teisus ir Dievas nedaro man teisybės, tai tarsi tu to nori pasakyti, kad tu teisesnis už Dievą. Tai jisai užduoda klausimus Jobui ir iš tikrųjų čia geras būdas, kada mes bendravom su žmonėmis, irgi pirmiausiai juos išklausyti, kaip ir Elihuvas atidžiai išklausė, ne tik Jobo kalbos, bet ir tų kitų žmonių, kurie čia pateikiami šitoje knygoje, nes jie buvo vyresni už jį, labiau patyrę. Ir dabar jisai išklausęs išduoda klausimus, tokius pamąstymui, kaip sakoma, ir paskui, sako, aš atsakysiu tau ir tavo draugams. Ir toliau jo atsakymas, manau, ir yra šiandien, ką aš įvadę ir iškėliau, tas Dievo atsakymas į žmonių šauksmą, arba ar Dievas atsako į mūsų maldas, ar Dievas girdi mūsų maldas. Ir kodėl kartais Dievas negirdi mūsų maldų, taip irgi yra. Ir čia Eliguvas apie tai irgi pabrėžia. Ir jisai sako, aš atsakysiu tau, pažvelk į dangaus debesis, kurie yra aukštai. Jei nusikaltai, ar jam, reiškia Dievui, ką nors pakenkė? Jei savo nuodėmės daugini, ar jam ką padarai? Iš tikrųjų, geras klausimas. Tai pamastyti. Jeigu aš dabar, nes Jobas taip manė ir daugelis šiandien mano, kad jeigu dabar Dievas neatsako, jeigu Dievas neatsiliepia, ai, tai aš gyvensiu, reiškia, kam aš čia stengiuosi patikti Dievui. Aš gyvensiu kaip apuola, reiškia, ir tegu jisai saužinos. Tai, bet žinot, sako, jeigu darai kažką tai blogą, ir šiandien daugybė blogų yra pasaulyje, bet sako, ar tavo blogis gali kažkaip tai pakenkti Dievui? Jeigu tu darai nuodėmes, ar tavo nuodėmes gali kažkaip tai sutepti Dievą? Na, jeigu rimčiau pagalvoji, tai tikrai ne. Dievas yra nepriklausomas nuo nieko. Nesvarbu, ką aš darau, ar aš darau gerą, ar aš blogą, aš dėl to Dievo šventumo nesunaikinsiu, dėl to Dievo iš sosto nenuversiu, jo planų nepakeisiu. Iš tikrųjų, ir iš kitos pusės sako, jeigu tu darai gerą, jeigu teisus esi, sekant eilutė, kokia nauda jam, jeigu tu darai kažką gerą, žinot, kartais mes žmonės darom kažką gerą ir norim, kad mūsų kažkas įvertintų ir žodžiu, kad mes čia labai naudingi kažkam ir vos ne Dievui mes čia paslaugą darom, tai ir paskui, aišku, už tai tikimės, o kodėl dabar Dievas man paslaugos nedaro, kada man reikia, žinot, aš čia vat jam tarnavau, aš čia buvau pasišventęs. Tai tarsi padarom Dievą skolingą mums, suprantat? Bet Dievas nėra niekam nieko skolingas. Jeigu mes kažką tai darom gerą, kažką naudingą, ar tai nuo to dabar, kas Dievo turtai didėja, ar Dievo... Ne, sako, jeigu darai kažką naudingo, irgi jam iš mūsų naudos jokios, kaip sakant. Jis ir be mūsų labai sėkmingai gyventų savo toliau, tai visą amžinybę. Jeigu mūsų nebūtų, jis irgi toliau sėkmingai gyventų. Jis nėra priklausomas nuo mūsų. Jisai myli mūsų, taip, mes žinom, tai yra kita medalio pusė. Mes jam rūpim, taip. Bet jis visiškai sėkmingai ir toliau savo šventai, toliau būdamas visagalis ir visažinis ir amžinas gyventų toliau visiškai, net jeigu mūsų ir nebūtų. Net jeigu mes ir nieko gero nepadarytume, ar mes vien tik tai blogą darytume, jam nuo to nei šilta, nei šalta. Ta prasme, mes jam nepakenktume. Galbūt dėl to jam liūdna, taip sakykime, arba jisai džiaugiasi, bet mes jo, kaip sakant, nepaveiktume. Dievas, žinot, mes žmonės vieni kitus tai bandom kažkaip paveikti, bet Dievo tokiais būdais nepaveiksi. Jo čia savo nepaveiksi kažkokiais būdais, taip. Ir malda net ne tam skirta, kad paveikti Dievą. Taip. Yra visai kitas maldos tikslas iš tikrųjų, o ne tam, kad čia dabar Dievą kažkaip prispausti į kampą ir išreikalauti iš jo, ką mes norim. Tai malda visiškai ne tam yra skirta. Jau pats maldos pobūdis, vat, dažnai meldžiamės atsiklaupę, tai nusižeminę, tai irgi tas atsiklaupimas parodo nusižeminimo, kad aš pripažįstu, kad jis yra viskas, o aš esu niekas. Tai čia maldos pradžia. Tai sako, ar gali paveikti Dievą? Taip. Dievas, ne mes Dievą valdom, tai Dievas mus valdo. Žinot, vat religijose, kitose religijose, kur dažnai žmonės susikūrė savo Dievą, kaip ir sako, aš turiu savo Dievą, aš tikiu savaip, taip, aš turiu savo religiją. Tai čia prasme teisus, taip, jie tą Dievą ir valdo, kaip jie nori. Tas Dievas šoka pagal jų dalę, kaip jie nori, tai iš tikrųjų tas Dievas yra jie pats, taip sakykime. Bet tas stabukas yra tiesiog dėl vaizdo, kad, nu, vat, kažkas, nepasakysiu jų, kad aš pats Dievas, nu, tai turi kažką tai kažkokią rastarpinę variantą, grandį. Bet tikrojo Dievo, tai mes nevaldome, taip jis valdo viską ir mus. Tai čia turim pradinis taškas, taip kas valdo šitą pasaulį, šitą visatą, kas jie sukūrė galbūt pirmiausiai ir antra, kas jie valdo. Tai kartais mes įsivaizduojame, kartais paklausai kai kurių žmonių, tai atrodo, kad visata sukasi aplinkyje. Tai jisai tas dėmesio centras, taip aplink kurį sukasi viskas, visas pasaulis. Jo norai svarbiausia, jo žinios tikriausios, jo žodžiuose, jo poreikiai irgi patys pirmiausiai svarbiausia. Ir jeigu kas nevyksta, kaip jūs norite, tada visi kalti aplinkui žodžiu, kaip čia drįso ir taip toliau. Kaip čia drįsta man niekas nepadėti, manęs nesuprasti ir kaip tas Dievas galų gale, kur jisai žiūri. Tai čia va tokios mintis parodo, kad žmogus žiūri į, jo yra egocentriškas požiūris į gyvenimą ir jisai viskas sukasi aplinkį. Aš, mano, man ir taip toliau. Bet iš tikrųjų teisingo gyvenimo pradžia požiūris yra, kad viskas sukasi aplink Dievą. Viskas jo, viskas jam ir viskas iš jo ateina. Tai va čia yra pirminis taškas, kada mes pateisim savo požiūrį. Ir atsivertimo metu dažniausiai tas požiūris pasikeičia, bet jau man tai buvo, aš tikiuosi, kad ir daugeliu kitiems, taip, kad būtent ir buvo tas pirminis taškas, kad palauk, čia ne aš pasaulio valdovas, ir kitas pasaulio valdovas. Ir man reikia pripažinti jį ir su juo skaitytis. Tuomet viskas galbūt pakryps į kitą pusę. O jeigu aš ir toliau norėsiu likti pasaulio valdovas, tai nu, Dievas leidžia, kurį laiką sako, tai valdyk pats kaip išmanai. Ir paskui, kaip teisė liepto galą, tada ir pats sukis, kaip sugebi, taip jeigu tu esi valdovas. O jeigu nori, kad aš valdyčiau, tada pasitikėk manim, klausyk, ką sakau ir pamatysi, kaip viskas pasikeis. Tai va čia yra, kasdien mes su to pasirinkimu susidurėm, net ir dabar būdami tikintieji. Taigi mūsų pasirinkimai iš tikrųjų, ar geri, ar blogi, jie neįtakoja Dievą. Jie nepakeičia Dievo valios, jie kažkaip tai nesumenkina jo autoriteto. Taip jie turi įtako šią prasme, kad, kaip sakiau, Dievas galbūt džiaugiasi arba liūdi, nes jisai nebeingas mums, bet visais kitais požiūriais mes jo nepakeisim. Tai todėl, vat, Elihuvas tiesiog užduoda tokius klausimus, taip pamastymui, kad pats Jobas atsakytų arba kitas žmogus, kuris skaito šias eilutes, nes atsiminkite, šie žodžiai ne tik Jobui pasakyti. Tie žodžiai buvo pasakyti ir užrašyti ir mums, taip, ir vis bet kuriam kitam žmogui. Tai, o dabar toliau, žiūrėkite, pereina dar prie konkretesnių dalykų. Devintoji lūtė sako, didelių vargų prispausti žmonės šaukėsi pagalbos prieš smurtinimus. Ir toliau sako, va taip, taip, žmonės dažnai šaukėsi Dievo, bet kada šaukėsi Dievo? Kada prispaudžia didžiuliai vargai? Kada prispaudžia didžiuliai vargai, tuomet žmonės šaukėsi Dievo. Ar tai tiesa? Aš prisimenu savo kelią, kaip buvau dar, nu, nebuvau, kaip sakant, Dievo pasiekėjas, kada aš buvau tas centras visatos, taip, tai, bet sunkiais momentais aš visada prisimindau Dievą, nors nelabai man rūpėjo jo valia galbūt, nelabai rūpėjo, ko jis iš manęs nori, tikisi, bet kada man buvo sunku, aš prisimindau Dievą ir kartais į bažnyčią nueidavau. Į tokią, kokią suprasdavau tuomet ir pasimelsdavau taip, kaip mokėdavau tuomet, kai buvau išmokytas ten poterių sakyti vaikystėje, nes pagalbos reikia, taip užgriuvo sunkumai, nežinau, kaip ką daryti, blogai, sunku, vargas ir tuomet šaukiuosi. Ar jums tai buvo? Taip. Bet žiūrėkite, pasiūkai viskas susitvarko, tuomet kaip ir Dievą užmiršti, teisingai, tuomet jau nebereikia šauktis. Čia vat priminsiu istoriją iš Biblijos, taip, kada labai ryški viena iš istorijų, tai buvo Egipto faraonas, buvo Egipto šalies valdytojas, labai reiškia valdingas žmogus, jis buvo prilyginamas Dievui pagal Egipto religiją, taip jo sprendimai buvo neginčiami, bet kada Egipto kraštą Dievo ranka prispaudė su įvairiais teismais, buvo 10 negandų siūsta jiems, tai nes jis, kodėl? Jis buvo užkietinę savo širdį ir jis sakė, kas jūsų dievas, aš nenoriu išleisti Izraelio, nu, reiškia, nes Izraelio tauta buvo tapę vergais, jisai juos išnaudojo, jisai net ir juos norėjo sunaikinti ir Dievas atėjo į pagalbą, kad išgelbėtų, o jis sako, kas jūsų dievas, aš jūsų neišleisiu. Na tada Dievas ėmėsi priemonę, kaip sakant, drausminamųjų. Ir atsimenat, kokia buvo faraono reakcija. Iš pradžių sakė, kas jūsų dievas, aš nesiruošiu išleisti. Paskui, kada užėjo tie sunkumai, jis truputį pakeitė savo retoriką. Jis pasišaukė Mozę, sakė, Mozė, melskit savo dievo, tegu pašalina tas negandas, taip, aš jūs išleisiu. Na ir Mozė meldavo dievo, tos negandos pasitraukdavo. Taip, ir faraonas, kai negandos pasitraukdavo, vėl baigėsi kruša, baigėsi ten kitos. Ir vėl faraonas vėl užkėtina savo širdį, vėl viskas gerai ir vėl aš neišleisiu jūsų. Vėl toliau gyvena, kaip jisai nori. Vėl Dievas pasibeldžia su negando ir vėl faraonas jau skundžiasi, verkia, Moze, šaukite savo Dievo, aš tikrai jūs išleisiu, tikrai paklusiu jam. Man tai primena daugelio žmonių gyvenimą, taip ir kažkada aš pas toks buvau. Ir kartais dabar ir mes krikščionės kartais tokie būnam, kai užkėtinam savo širdį. Taip. Kada blogai, tuomet šaukiamės Dievo. Tuomet Dieve padėk, viskas darysiu. Žiūrėkit, žmonės nedažnai sutartį Dievui siūlo tokiais atvejais. Taip. Dieve, jeigu tu mane išgelbėsi iš tos situacijos, aš tau pasižadu visą savo gyvenimą taip tau tarnauti. Arba pasižadu nerūkyti daugiau. Pasižadu dar kažką tai daryti. Net kartais tie žmonės, kurie tikrai nepavadintum juos religingai žmonėmis, bet užklupus va tokia ekstremaliai situacijai, tai jau vardą Jėzus, tai jau sako, Jėzau gelbėk jau čia bet kas, arba Dieve gelbėk jau čia bet kas, kuris yra ateistas, turbūt didžiausias šitos žodžius iš elementų, kada kokioje avarijoje ar kokiam katastrofoje papultų lėktuvo ten, ar kažkur tai turbūt būtų Jėzau gelbėk, Dieve padėk. Ir jeigu būtų laiko, turbūt irgi dar sutarčių pasiūlytų nemažą pasirašyti su Dievu tą akimirką. Bet paskui, sakykime, viskas baigėsi gerai, lėktuvas ten nukrito, išliko gyvas, dar kurias dienas galbūt pavaikščiojo šokė, sako, žinai, mane Dievas tikrai išgelbėjo, tikrai Dievas yra, vos liko gyvas, bet paskui vėl jisai įsivėlė į savo tą gyvenimo rutiną, vėl eina savo keliais ir vėl jis gyvena taip kaip ir anksčiau. Tarsi Dievo nebūtų. Gal jis nėra tas, kuris neigia Dievo buvimą, jis gal nesako, kad Dievo nėra, arba ten neburnoja prieš Dievą, bet tas temos tengiasi neprisiminti, nes jam lengviau, nes kadangi jeigu prisimena, tai jam reikia prisiminti ir savo sutartys, kur pasižadėjo, ir žodžiu, bendrai prisiminti, jisai žino sąžiniai, kad ne viskas tvarkoja tarp jo ir Dievo yra, tai geriausiai tos temos iš vis neliesti. Ir jeigu kažkas tą temą paliečia, pavyzdžiui, netyčia užkalbina apie Dievą, tai jis labai nepatogiai pasijaučia. Ir tas sako, aš neturiu laiko, atsiprašau, man reikia eiti, čia darbas, vaikai, šeima ir taip toliau. Tai tokie buvome, taip, aš tą pasakoju savo patirties, taip ir tokių sutinkam. Bet varguose, žiūrėkit, žmonės šaukiasi Dievo. Tai yra teisybė. Bet kaip dabar Dievo elgtis tokiais atvejais? Kada viskas gerai, Dievo nereikia. Kaip blogai, Dieve padėk. Tai įsivaizduokit dabar jūs Dievo vietoj. Kaip jūs elgtumėtės su tokiais žmonėmis? Man patiko vienas žmogus, kuris tai pailiustravo. Negražiai, bet taikliai, pasakysiu. Negražiai tai ta prasme, kad tai netinkamas požiūris į Dievą. Tai. O taikliai tai, kad mes dažnai taip elgiame. Sako dažnai, mes elgiame su Dievu kaip su atsarginė padanga. Žinot, jos nereikia, tai bagažiniai kažkur guli, iki tol, kol nuleidžia, kol ištinka, nu, kaip sakant, nuleidžia mūsų padangą. Tada mes prisimenam, bagažiniai turiu atsarginę, einu, įsitrauksiu, tada jau dėmesys atsarginiai padangai, kad jinai mums padėtų važiuoti iki serviso, a paskui vėl mes ją į bagažinę, žodžiu, ir važiuojam kur norim, tam užmirštam, kad ta bagažinė yra atsarginė padanga. Tai tokia, nu, iliustracija, vat, kaip kartais elgiasi, bet faraonas taip elgiasi labai panašiai. Ir iš tikrųjų, žiūrėkit, sekančios eilutėse sako, kad žmonės didelių vargų prispausti, ypač didelių vargų. Dar jeigu ten vargelis kažkoks tailinis, tai dar bandom patys suktis, dar mes čia ieškom pirmiausiai savo išteklių, paskui savo draugų, einam pas artimuosius ten, žodžiu, darėm, mes dar iškart pas Dievą neinam, tai dažniausiai dar. Dar pirmiausiai einam ieškoti savo kažkokį išteklių, savo draugų ratų. Bet jau didelių, kada didelės bėdos prispaudžia, kai jau nieks negali padėti, nei tėtis, nei mama, nei draugas, nei teta, tada jau mes jau žodžiu prisiminam, kad, Dievas gali, tada va Dieve padėk. Bet žiūrėkit, sekant eilutę sako, bet niekas neklausė, kur yra Dievas, mano kurėjas, kuris duoda giesmes naktį, kuris sutvėrė mus išmintingesnius už gyvulius ir padangius paukščius. Įsivaizduojate, jeigu dabar jūs būtumėt, vat, aš taip įsivaizduoju save, nu, aš esu tėvas irgi turiu vaikus, taip. Ir jeigu jūsų vaikai, kas būna taip gyvenime, bet tai žaidžia širdį, jeigu jūsų vaikai ateina pas jūs tik todėl, kad nori kažką gauti iš jūsų. Na, tėti reikia pinigų, tėti reikia kažkokios pagalbos, pavėžėti kažkur tai, paremontuoti kažką tai. O tiesiog taip, kad pabūti su tėčiu, mama, kad tiesiog pabendrauti, kad pasidžiaugti bendravimu, kad padėkoti už kažką, tai tada laiko nėra. Tai, tai va čia, manau, kad Dievo žodis, aš toje tai būtent tą išryškina mintį, kad, kad kaip mums blogai, kaip bėdos prispaudžia, mes lekiam, Dieve padėk, Dieve reikia to, Dieve reikia to, Dieve reikia to. O kur Dievas, kad mums pat Dievas rūpėtų? Mums iš tikrųjų nerūpi Dievas, suprantate, tokiais atvejais. Mums rūpi mūsų kailis. Mums tuomet ne Dievo reikia, kaip, kaip asmens, kaip mylinčio asmens, kaip, kaip to, kuris mūsų kūrė, kaip to, kuris nori su mumis bendrauti. Mums tuomet reikia tik tai jo piniginės, jo rankos, arba kitaip pasakius, mes tuomet ieškom Dievo rankos, o ne Dievo veido. O Dievas tai mūsų myli, o jeigu žmogų asmenį myli, tai tai aišku, jisai pasiruošęs padėti ir viską, ką mes turim gyvenime. Dažnai mes labai nevertinam to, ką turim, mes tik tai žiūrim, ko mes neturim. Taip. O ką mes turim, tai mes jau čia savaime, aišku. Jau čia aš visai nesijaučiu laimingas dėl to, ką turiu, aš tik tai nelaimingas dėl to, ko neturiu. Tai Dievas, taip jisai ir aprūpina mūsų poreikius, kadangi myli, bet labiausiai juk nori su mylinčiu asmeniu tai, ką bendrauti, nori pažinti, teisingai, tas yra svarbiausia. Bet kada Dievas mato mūsų tokią tariamą meilę, net jeigu kartais jūs sakom, myliu Dievą, bet duok man, ko reikia, eik savo keliais, o aš eisiu savo keliais, tai Dievas netokio bendravimo trokšta. Ir sako, todėl viena iš priežasčių, kodėl kartais Dievas neatsako į žmonių maldas. Kodėl Dievas kartais tyli, kodėl Dievas kartais laukia, kad žmogus gal susiprastų, tai tau reikia manęs, ar tau reikia mano pagalbos, ar mano kažkokį išteklių? Ar tau reikia tikrai Dievo, ar tu nori bendrauti su mani, pažint mane, ar tau reikia tik tai mano turtų, kuriuos aš turiu? O taip, Dievas labai turtingas. Jis galėtų čia mus apipilti brangakmeniais, auksu, viso kitu, bet jam labiau rūpi mūsų vidinis žmogus, negu kad mums tai rūpi turtai. Dieve, duok mums, ką reikia ir viskas, tu eik savo keliais ir savo, įsiskiriam. Šiandien, kaip sako, nemokykit gyventi, paremkit finansiškai. Ne? Toks yra posakis. Tai, tai va, daugelis žmonių tokio ir gyvena. Tai, kad užtenka čia man pamokslauti, geriau duok, ko man reikia, ir aš pat žinau, kaip man elgtis. Bet tai palauk, kodėl tu atėjai iki tokio taško? Tai galbūt tu nelabai žinai, kaip reikia elgtis. Teisingai. Bet ne, žmogus galvoja, duok man, ko reikia, ir reiktų savo keliais. Tai taip ir su Dievo elgiasi. Taip, Dieve, duok, ko man reikia, ir čia sąrašas, ko man reikia. Na gerai, suprantu, kad yra barkeriniai mainai, taip sakykime, aš kažką tai pasižadu atgal, taip, sakykime, nerūkysiu. Bet gerai, dabar, kad tu nerūkysi, o čia klausimas, tai nuo to Dievui lengviau, kad tu nerūkysi. Nuo ko tai, kam tai nauda, kad tu nerūkysi? Gal Dievas mažiau kosės nuo tavo dūmo, ar kaip čia suprasti? Neteršiu oro dėl to, kad tu nerūkysi. Ką tu Dievui gero dėl to padarysi? Kokią jis naudą turės dėl to, kad tu nerūkysi? Ar, pavyzdžiui, tu negersi? Arba kokią jisai žalą turės dėl to, kad tu rūkysi ir gersi, pavyzdžiui? Ar galbūt Dievas irgi tuomet ant kablio užlips? Užkrės ir Dievą, gal jisai iš sielvarto jums gerti, galėdamas į tavęs. Nu, aš čia taip sarkatiškai pajokauju. Taip. Bet mintis yra, kad, žiūrėkite, mes vėl prie to eilučio grįžtam. Aštunta eilutė. Tavo nedorybės kenkia tokiems kaip tu. O ne Dievui, Dievui savo nedorybėmis nepakenksi. Ir atvirkščiai tavo teisumas, tai, kad tu darai gerai, yra naudingas žmogaus sūnui. Reiškia, pirmiausiai tau pačiam. Kad tu nerūkysi ir negersi, tai pirmiausiai tu pats naudą pjausi. Tu pats būsi sveikesnis, tavo bus kitoks gyvenimo būdas. Taip? Ir tuo pačiu aplinkui esantis tavo irgi nekentės. Nes jeigu tu negersi, tavo mama ar žmona neverks per naktis, kad tu negrįžti kažkur, kad tu prapili visus pinigus. Tai bus naudinga kitam žmogui. O jeigu tu gersi, rūkysi, prapilsi visus pinigus, tai tavo šeima kentės. Va, yra nauda tau pirmiausiai, reiškia mums žmonėms, asmeniškai tam žmogui ir jo aplinkiniams. O Dievui nuo to tai nei šilta, nei šalta. Tai todėl, sako, grįžtant prie maldų, todėl kai kurių mūsų maldos neatsakytos, todėl, kad Dievas laukia, kada mes susiprasim, todėl, kad mes kartais prašom labai savanaudiškai, arogantiškai, mūsų maldos kartais yra, nu, aš kalbu visų žmonių, aš neskirstu šiuo atveju tikinčius, karštai tikinčius arba ten iš vis netikinčius, bet aišku, jeigu žmogus jau kreipiasi Dievą maldoje, tai gali sakyti, kad jis kažkiek tai tiki, bent jau Dievo buvimu, kad yra tas Dievas, nes kitaip tai ką melstis, jeigu nėra. Netgi mano senelis sakydavo, kad ir iš tikrųjų, sako, ir ateistai tiki, kad Dievas yra. Sako, kodėl? Nu, tai sako, jeigu jie keikia jį, tai sako, kam keikti to, ko nėra. Tai sako, jeigu keikia Dievą, reiškia, jau irgi pripažįsta, kad jis yra, tai, nes kam keikti, ko nėra. Tai sutinku visiškai su jo išvalga. Tai vat, kodėl kartais Dievas neatsako į maldas, tai čia Lelgubas išvardina tas priežastis. Todėl, kad mūsų maldos kartais, vat, ten jie šaukia, bet niekas neatsako 12 eilutė. Dėl ko? Dėl piktadarių išdidumo. Nes žmonės dažnai šaukėsi dėl savo arogancijos išdidumo. Dievas nepaiso tuščių kalbų, sekant eilutę. Ir visagalis nekreipia jas dėmesio. Jeigu ten, sakykime, žmogus, va, pavyzdžiui, skundžiasi, kur Dievas žiūri, tai ką dabar Dievas reaguos į tokias kalbas, ką jis gali atsakyti tokiam žmogui? Mes neturim ką atsakyti, ką Dievas jam gali atsakyti. Neatsakinės teisingai ir aišku, kad neatsakysiu į tokias kalbas. Ir dar vat sekant eilutę, kadangi jis neplankė savo rūstybėje ir nekreipė dėmesio į kvailybę, todėl Jobas tuščiai atveria savo burną, išdidžiai žodžiais, neišmintingai kalba. Dar viena priežastis, kodėl žmonės va taip netinkamai bendrauja su Dievu, tai Dievas ne iš karto baudžia žmonės, ne iš karto jisai mus labai kantrus ir gailestingas. Ir žinot, kaip čia vat liaudiškai pasakius, jeigu esi nuolankus, jeigu nusileidai, tai kartais kiti ant galvos bando užlipti teisingai. Vat jeigu iškart parodytum savo jėgą, tada jau skaitosi, tada jau taip. Tai Dievas vat irgi kartais yra labai nuolankus, gailestingas ir taip tokiu būdu demonstruoja savo meilę mums. Bet žmonės visiškai nepaiso ir žodžiu, dėl to, kad tiesiog į mane bijoti Dievą, taip sakykime. Bet aišku, tai yra ribos tam tikros, kada prieina peržengia ribas, tada Dievas išlėja savo rūstybę. Ir jisai perspėja, taip, perspėja, visas raštas perspėja, kad ateis Dievo rūstybės diena. Taip, dabar Dievas kantriai laukia, jisai kviečia, jis tikisi, kad mes pakeisim savo požiūrį į nuodėmę, į save, į Dievą. Bet kažkada ateis ta riba, taip, bus peržengta. Na ir pabaigoji pamokėlės tiesiog vat, iš tų minčių dar proplėsti šią mintį apie maldas ir ypač kodėl Dievas neatsako į kai kurias maldas. Aš noriu dar pateikti keletą kitų rašto vietų, kurios irgi apie tai sako, kad Dievas į kai kurias maldas neatsako. Ir paaiškina, kodėl neatsako. Nes problema yra ne tame, kad Dievas nenori atsakyti ar negali atsakyti. Problema yra mumise. Ir Dievui kartais nepatinka mūsų širdies nuostata ir todėl jisai mūsų maldas neatsiliepia, jisai tyli. Gali šaukti kiek nori, bet Dievas neatsakys. Todėl mes turim žinoti tai, va čia šitam skyriui gvildenama, ir psalmė, pavyzdžiui, 66 psalmė. Pavartykim keletą dar papildomų rašto ištraukų. Žiūrėkit, kas pasakyta 18 eilutė. Jei nedorai elgtis būčiau kietinės širdyje, tai Viešpats nebūtų išklausęs. Na, to Dievas mato mūsų ketinimus širdies, ne tik tai mūsų girdi kalbas ir veiksmų, bet jis netgi mato tai, kas yra mūsų širdyje, mūsų visokios troškimus, mūsų planus, mūsų kartais galbūt klastingus, kur ir sako, jeigu būčiau nedorai ketinęs elgtis, o Dievas mato širdį, Dievas nebūtų išklausęs. Dievas neišklauso vedmainių maldų, taip, žmogus turi būti nuoširdus, neturi posėlėti kažkokių klastingų planų, nes į tokias maldas Dievas neatsiliepia, jis nežiūri, tai neklauso. Jeigu norim, kad Dievas išklausytų mūsų maldas, turim būti nuoširdus, turim būti atveryti ir įpriešyje ir turim ateiti su gerais ketinimais. Taip, kartais galbūt mes klystam, kažko nesuprantam, tada Dievas mato, jis dėl to mūsų nerūstauja, bet jeigu turim kažkokius klastingus planus, tai nesitikėkim, kad Dievas juos palaimins. Taip, jis tokius planus nereaguoja. Izaijo 59 skyrius. Pirmos eilutės. Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir jo ausis neapkurto girdėti. Matot, kartais galbūt žmonės tai daro tokią prielaidą, kad Dievo ranka sutrumpėjo gelbėti, kad Dievas kažkodėl tai neištiesė pagalbos rankos, nors šaukiuosi tos pagalbos Dievę gelbėti. Galbūt jis negirdi, gal kurto jau vis dėlto labai jau daug amžių gyvena, gal jau kurto. Bet ne, sekant eilutę, sako, kur problema. Ne, Dievas neapkurto, jis girdi. Jis girdi, ką mes sakom. Dievas taip pat gali padėti, jo pagalbos ranka yra veiksminga, taip ir toliau. Bet jūsų nusikaltimai atskyrė jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė jo veidą, kad jis nebegirdėtų. Matot, kur yra priežastis, kodėl Dievas neatsiliepia į žmonių šauksmą, kaip kurių? Dėl mūsų nusikaltimų, dėl to, kad mes esam gyvenam nuodėmiai ir neišpažįstam to, nenorim keistis. Na, tai Dievas sako, gyvenam toliau kaip išmanai. Mūsų nusikaltimai ir nuodėmės atskyrė mus nuo Dievo, paslėpė nuo jo veido, kad jis mūsų nebegirdėtų. Ir mūsų maldos lieka neatsakytos. Tai dar viena priežastis. Pirmas Petro laiškas, Naujas Testamentas. Čia dar viena svarbi rašto vieta. Ir čia, pasakyčiau, svarbi ypač vyrams šita rašto vieta. Nes čia kalba apie vyro ir žmonos santykių šeimoj. Ir 7 eilutėje čia daug pamokymų ir moteriams, ir vyrams duota kontekste, bet dabar 7 eilutėje sako, jūs vyrai gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendra paveldėtojas. Kad jūsų maldos nebūtų trukdomas. Ypač paskutinė frazė, kad kodėl, kad jūsų maldos nebūtų trukdomas. Tai kyla klausimas, o kaip tos maldos gali būti trukdomas ir kodėl jos trukdomas? Kodėl? Nes trukdyta malda tai kas? Kada Dievas mus negirdi, kada Dievas neatsiliepia į mūsų maldą. Neatsako jie. O kada tai kyla? Jeigu mes netinkamai elgiame su savo žmonomis. Aišku, ko gero galima pritaikyti ir moterims, jeigu jos netinkamai elgiasi su savo vyrais. Bet suprantate, Dievas pastatė mus kaip vyrus šeimos galva, kad mes, sako, supratingai gyventume kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas. Taip? Ir vyras yra ypatingai, jis žmonos galva pagal Bibliją įvardinamas ir kad turi globoti, saugoti žmoną, pagarbelti su ją ir rūpintis jos poreikiais. Tai žinot, mano manimu, taip paprastai, jeigu paaiškinčiau, kitaip perfrazuočiau Dievo žodžius, tai Dievas sako, jeigu tu nepasirūpini savo žmonos poreikiais, aš nepasirūpinsiu tavo. Teisinga ar neteisinga? Kodėl aš turiu rūpintis tavo poreikiais, jeigu tu nesirūpini savo žmonos arba savo vaikų poreikiais? Tai va, aš manau, čia ta situacija, kada Dievas irgi neatsiliepia į mūsų maldas. Taip. Kada jis galbūt neatsako, neduoda mums tai, ko mes norėtume. Taip. Kaip sakant, neišpildo mūsų prašymą. Jokūbo laiškas. Keletą puslapį atgal. 4 skyrius. 3 eilutė. Tiesiai pasakyta, jūs prašote ir negaunate. Kodėl negaunate? Taip. Labai sunku, kai prašai ir negaunate. Daug smagiau, kai prašai ir gaunate. Taip. Nes kita rašto vieta sako, prašykite ir jums bus duota, ne pats Dievas skatina. O dabar sako, jūs prašote ir negaunate. Ir kodėl negaunate? Toliau paaiškina. Nes blogo prašote savo užgaidoms patenkinti. Na, jeigu mes prašom savanaudiškų dalykų, mums nenaudingų ir kitiems nenaudingų dalykų, aišku, Dievas tokio prašymo nesuteiks. Taip. Dievas tokio prašymo, tokią maldą nepatenkins. Nes todėl, kad jis per daug mūsų myli, kad duotų mums tai, kas mums nenaudinga, kas mūsų žaloja. Tai tikrai galim nesitikėti ir nėra prasmės laukti tokio atsakymo. Ir dar keletas eilutė, pirmas Jono laiškas. Tai čia buvo tokios vat, neigiami pavyzdžiai, dabar teigiami pavyzdžiai. Kada Dievas paruošė, pažada atsakyti į mūsų prašymus. Pirmas Jono laiškas, 5 skyrius. 14 ir 15 eilutės. Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime juo. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis girdi mus, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko prašome. Matot, kokį pasitikėjimą, sako. Jeigu Dievo paprašėm, galim skaityti, kad jau turim tai, ko paprašėm. Bet yra viena sąlyga. Jeigu prašome, pagal ką? Pagal savo valią? Ne, pagal jo valią. Jeigu prašome tai, kas yra atitinka jo valią. Bet ir tos eilutės, kurios yra panašios, pavyzdžiui, aš pacituosiu psalmio 37:4, sako, gerėkis viešpačio ir jis tau suteiks, ko geidžia tavo širdis. Mes dažnai išliuvome už pirmos frazės, tai yra antros frazės, jisai suteiks tau, ko geidžia tavo širdis. O kiek mano širdis geidžia, aš pati daug ko geidžia mano širdis ir to man reikia, kiek aš čia turiu norų ir pageidavimų ir sąrašų. Bet mes pamirštam pirmą eilutės dalį. Gerėkis viešpačiu ir tada jisai suteiks tau, ko geidžia tavo širdies. O jeigu aš gerėsiuosi viešpačiu, ką reiškia gerėtis viešpačiu? Jeigu aš domėsiuosi juo, jeigu aš gerėsiuosi jo asmeniu, jeigu aš gerėsiuosi jo valia, jeigu aš gerėsiuosi viešpačiu, tai mano prašymai bus pagal jo valią, teisingai. O jeigu pagal jo valią sujungu su Jono laišku, reiškia, galiu žinoti, kad tikrai tai bus. Štai jau atsakymas. Pavyzdžiui, nuo 15 skyriui irgi Jėzus kalba apie atsakytą maldą savo mokiniams. Jisai kreipiasi į mokinius, į krikščionis. Ir sako, ko tik prašysite, 7 eilutė, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Ot pažadas, ne? Prašysit, ko tik norėsite ir jums bus duota. Vėl labai panašiai būti. O kiek aš jau užnorėčiau. Bet matot, mes pamirštam pirmą eilutės dalį. Jei pasiliksite manyje, Kristuje pasiliksite, jeigu pasiliksite santykiuose artimuose su Jo, bendraime su Jo. Ir jeigu mes pasiliksime Kristuje, taip jame, jeigu mes toliau bendrausim su Jo, jeigu mes pasitikėsim Jo, jeigu mes seksim Jo, tai leiskite spėti, kokie bus mūsų norai. Mūsų norai bus, aš norėsiu to, ko Dievas nori. O jeigu aš norėsiu to, ko Dievas nori, tai galiu prašyti ir viskas bus duota, supranta. Taigi Dievas nepažadėjo niekur šventajame rašte tenkinti mūsų užgaidas, mūsų kažkokius savanaudiškus norus. Bet jeigu mes prašom pagal jo valią, pagal tai, kas yra gera, naudinga mums, tai patiems, nes jo valia visuomet yra pats geriausias dalykas kiekvienam žmogui. Va tada Dievas pažada išpildyti. Tada tik laiko klausimas, iš esmės jūs galite skaityti, kai turite, nes tuomet tik tai, kas skiria jūsų prašymą nuo įsipildymo, tik tai laikas. Ir viskas. Bus tai. Tai bus. Tik tai Dievas žino, kada geriausiai. Tai, o kodėl Dievas neatsako į maldas? Tai jeigu taip supaprastinti, dėl kad mes tiesiog prašom ne pagal jo valią. Tai, kas mums nenaudinga, kas mums žalinga, galbūt ir kitų žaloja. Todėl, aišku, Dievas tada į tokias maldas neatsako. Arba prašom arogantiškai, išdidžiai, kada pasipūtę esam, kada mums nerūpi iš tikrųjų Dievas, bet tik rūpi savo gerovę. Tai, aišku, tokias maldas Dievas neatsako. Tuomet sako, palauksiu, pažiūrėsiu, gal po kiek laiko tavo nuostatos pasikeis. Gal požiūris pasikeis, tada ateik ir pakalbėsim dar kartą visai kitaip. Tai noriu palinkėti Dievo palaimos jums visiems ir mums visiems ir kuo daugiau atsakytų maldų, bet prisiminkite, kad Dievas atsako į tas maldas, kurios atitinka jo valią. Gerėkis viešpačiu ir jis tau suteiks, ko geidžia tavo širdis. Amen.